De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Venres 24 de marzo 2023. Acabamos esta semana de esta última, penúltima semana de marzo, con novo programa no que imos falar sobre diferentes cousas. Nun día que a verdade é que non nos podemos queixar, porque pese a que esperábamos nubes e incluso algunha precipitación, o certo é que o ceo está a brillar o sol de maneira clara, así que bueno, polo menos temos un día que vale a pena sair á rúa. Hoxe traemos un programa no que imos combinar, como sempre, dúas partes ben diferenciadas. Na primeira imos ter esa revista de prensa con moitas noticias, e incluso índonos máis a lado Leiros, porque hai unha noticia que se fixo tendencia en redes que vale a pena coñecer. E despois, además da meteoroloxía, das incidencias, de coñecer as efemérides deste 24 de marzo, imos ter unha segunda parte na que imos falar da Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz, que mañá ten un concerto moi especial. Ese concerto de primavera vai estar connosco aquí Julio Rodríguez, o presidente, que nos vai contar un pouco como está a coral despois destes últimos anos. E por outro lado, imos falar con Miguel de Lira, que é un actor bastante famoso de aquí de Galicia, que nos vai falar sobre Nevermore, sobre esa obra de teatro que imos ter mañá no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, que ven a facer como unha volta atrás no tempo, digamos. Vai falar do Prestige, do que foi aqueles días no ano 2002, e no que pasou en Galicia como sociedade. Vai estar moi interesante. Así que, antes de pasar a revista, saludo a Paris. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi bo día. Pois aquí esperando que sexa bo día, ¿no? Porque, bueno, esta cousa así...
Sí, bueno, dixen eu que saiu o sol... Saiu o sol...
Sí, antes estivo bonito, estivo bonito, pero anda así, moi propio da primavera.
Bueno, veremos se vai mellorando. Nos, polo momento, comezamos xa falando da nosa revista de prensa. E temos que falar dunha moi boa noticia para Oleiros, porque hoxe o organismo europeo ADEAC concedeu unha distinción moi especial ao Concello de Oleiros nun acto que se celebrou esta mañá en Cullera, na Comunidade Valenciana. O alcalde Ángel García Seoane e a primeira tenente de alcalde María José Varela Neira recolleron o premio que acredita a Praia Bastiagueiro como unha das únicas 8 de toda España que leva recibido a bandeira azul ininterrompidamente desde o ano 1987. Destas 8, 7 son da Comunidade Valenciana e unha do resto de España e aquí de Bastiagueiro. Destaca por a súa calidade de auga excelente para o baño e todos os servizos necesarios para gozar dos areais con seguridade. Ademais, está rodeada de parques e numerosos equipamentos públicos e un lugar maravilloso para a convivencia, ocio e deporte durante todo o ano. Así que nos congratulamos moito desta elección para Oleiros, para a praia de Bastiagueiro, e como dicimos esta mañá, o alcalde Ángel García Seoane recibiu o premio xunto a María José Varela, xunto a tenente de alcalde, que recolleron, como dicía, este recoñecemento para o Concello de Oleiros moi importante. Falamos de que onte tivemos un acto tamén aquí no Concello de Oleiros, neste caso para o tema de Ven e Descubre. Decenas de veciños e veciñas participaron no acto de presentación do programa municipal Ven e Descubre, que para este ano 2023, ollo, ten un total de 1170 prazas para excursións e rutas de sendeirismo para veciños e veciñas maiores de 60 anos. Vai haber 15 saídas de excursionismo e 11 de sendeirismo. O excursionismo vai consistir en itinerarios culturais con visitas guiadas en grupo durante os meses de maio, xuño e setembro, por exemplo a Oia e Baiona, por poñer unha das rutas que vai haber, en as rutas de sendeirismo, itinerarios polo camiño do Inglés, camiño do Mar Cantábrico ou camiño de Inverno. No acto tamén se entregaron os premios do 4º concurso de fotografía María José Callado. Na categoría de sendeirismo, o primeiro premio foi para Ángeles Piai Guiance, con foto para o recordo. Na categoría de excursionismo, o primeiro premio foi para Manuel Sánchez Remeseiro por Mirando o Cabo do Mundo. Hai que recordar que inscripción a excursionismo abrirase, como sempre, por localidades entre 11 de abril e o 9 de maio. Hai que chamar o teléfono 981-610-000 de 4 a 8 da tarde. Para sendeirismo, hai que facelo a través da páxina web municipal entre o 9 e o 12 de maio. Pois moi interesante, este Ven e Descubre, e noraboa, por suposto, aos premiados de fotos. Imos falar dun tema agora que para os... iba a decir para os máis veteranos, non, pero non hai que ser tan veterano incluso. Para as persoas de mediana idade pode supoñer un drama. Un drama absoluto.
A ver, xa me intrigaches. Que é iso dun drama? A ver.
Chevalier.
Sí.
Discoteca mítica de Santa Cristina, que ademais creo recordar que tiña como un cartel.
Sí,
tiña un cartel luminoso que se movía, ademais. Que era como un
bailarín,
sí,
bailarín.
Un señor con
sí,
unha especie de bastón. Sí.
Sombrero chato aí de
bueno,
sí, sí.
Pois sae a venda. Sae
era,
a venda.
Era o artista, Maurice Chevalier.
Ah, vale, claro. Faltábame ese dato. A discoteca Chevalier sae a venda por 450.000 euros. Os propietarios do local puxeron a poxa tras 5 anos sen actividade. Mm. Segundo comentou un dos socios, José María Muñoz.
Era das míticas,
Sí, era un
referente. Xunto a Bambina era, vamos, Santa Cristina de sempre.
Un referente do lecer nocturno nos anos 80 e 90, unha superficie de 1.800 metros cadrados entre a discoteca, o PAF anexo, as oficinas, os almacéns e a adega. A discoteca ten ese precio de saída de 450.000 euros. E hai un prazo de 20 días para a presentación de ofertas. En este primeiro período non se alcanzou un acordo, acordo de un porte fixado de saída, prevense outras dúas fases de poxa, según explicaron os donos, explicou o señor José María Muñoz, que está xubilado dende 2014, pero que di que, pese a que a discoteca leva uns anos cerrada, está en boas condicións. Se leva 5 anos en actividade, pois debe levar pechada dende 2018. Bueno, pois eso, se alguén lle interesa ou...
se alguén lle sobran, claro, 450.000 euros,
ou crea abrir unha discoteca aí en Santa Cristina, pois está ben. Eu teño que dicir que nunca entrei nesta discoteca.
Bueno, es que eres novo.
Sí, pero no, pero tiven oportunidade, creo, por algún fin de ano ou algo, sí, pero non sei por que non acabei indo.
Non coincidiches.
Non, xa na miña época sair por Santa Cristina xa non era moi típico, pero bueno, que sí que coñezo que era bastante famosa.
Vamos.
Discoteca. E agora, por os máis nostálxicos, se teñen 450.000 euros ou son capaces de xuntalos.
Pues nada, pode ser súa.
Facerse a discoteca. Falamos de política local. O portavoz do BNG de Oleiros, Iván Roca, vai ser o candidato á alcaldía do Partido da Alcaldía de Oleiros. Xurista de institucións penais en Teixeiro e veciño de Oleiros, concretamente de Dexo, leva máis de 20 anos afiliado ao Bloque Nacionalista Galego e membro da Irmandade Xurídica Galega, a CIGA e Santa Cruz Aberto ao Mar. Afirma que a súa candidatura busca que o BNG sexa decisivo en Oleiros e contribuir a un concello cunha clara aposta polos servizos públicos e o transporte colectivo, ademais de que sexa un concello verde, feminista e participativo. Falamos agora de que o Concello de Culleredo ten unha boa iniciativa, vai na realizar aquí en Oleiros, porque a través da área de xuventude promove para Semana Santa, durante os días 6, 7 e 8 de abril, un curso de iniciación ao surf na praia de Bastiagueiro, na bella escola de Bay After Surf. As bases van se establecer e van ter preferencia aos empadroados no municipio. O Concello de Culleredo, que vai facilitar o transporte ata aquí ata Bastiagueiro, os traxes de neopreno e as tabuas para realizar actividade, e para mozos e mozas de idades entre 16 e 30 anos. Se poden participar o máximo de 20 persoas. Así que encantados de recibir aquí en Oleiros a todos os rapaces e rapazas de Culleredo para facer surf aí en Bastiagueiro. As noticias, rematamos contando que a Deputación vai financiar con 735.000 euros a creación de postos de traballo nos 19 municipios da contorna da cidade da Coruña, é dicir, na área metropolitana e na comarca de Betanzos. O montante supón o 20% do total do orzamento de 3,6 millóns que o Goberno Provincial destina o programa PEL Concellos, o Plan de Emprego Local. Este programa vai permitir as administracións contratar durante un ano a persoas desempregadas para prestar servicios como limpeza viaria, mantemento de iluminación pública, recollida e tratamento de residuos, abastecemento de agua potable, conservación de redes de sumidoiros, melloras en acceso a núcleos de poboación, pavimentación de parques e xardins, protección da salubridade pública ou mantemento e vixilancia dos centros públicos de ensino, entre outras cousas. Así que nada, este plan que vai sacar a Deputación, que vai afectar a 93 municipios da contorna da Coruña. En canto a cultura, comentar rápidamente, hoxe temos Hora do Conto na Biblioteca Ángel Fole de Nós a 6:30 para nenos e nenas de máis de 6 anos, Contos con Rima Libre da Contacontos Paula Carballeira. Tamén temos hoxe a 6 en Porta Aberta o concurso de xogos de mesa e Climate Change. O gañador lévase un vale para facer paddle surf e as persoas coas 3 puntuacións máis altas van ter acceso a unha actividade nun campus de verán organizado polo Fondo Galego de Cooperación. Para mañá, ás 8:30 da tarde, imos ter a representación de Chévere Producciones de Nevermore, aí no Gabriel García Márquez de Mera, dirixida por Xesús Ron, con 110 minutos de duración, 6 euros as entradas, que se van poñer a venta a través da taquilla.com, ou xa están a venta con antelación ou no auditorio unha hora antes. E recordar tamén que mañá ás 8 da tarde, que é outro dos temas do que vamos a falar na segunda hora, ás 8 no auditorio As Torres, o 28º concerto de primavera organizado pola Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz. Van participar a Coral Polifónica Virxe do Mar de Cedeira e a Coral Polifónica Follas Novas de A Coruña. Está patrocinado o evento pola Deputación e polo Concello de Oleiros. En deportes, hoxe imos ter sintonía deportiva a partir das 2:05 e imos falar con un rapaz do Obrero. Chámase Manuel, é o capitán do Obrero Infantil, que está a facer unha temporada espectacular, é líder da súa categoría na segunda división infantil, con todo victorias, todos os partidos que xogaron, todos os partidos os gañaron, vai estar con nosco, e despois imos ter por aquí a Ruth e Rebeca, que son dúas adestradoras do Club Ximnasia Acordes, que nos van a contar un pouco como está o clube, as cousas que están a facer, e sobre todo, que esperan do futuro, e como poden animar a todo o mundo a que se achegue a realizar ximnasia rítmica e estética aquí no Concello de Oleiros, que é moi interesante. E antes de pasar ao resto de temas, imos escoitar unha cousa que se fixo moi viral estas últimas horas. Entendo que Rosalía e Raúl Alejandro sacaron un álbum xuntos, porque sacaron moitas cancións, polo tanto, entendo que é un álbum. Ou non, Paris, claro. Que sabes máis de música que eu. Entendo que se sacan varias cancións, sacaron un álbum, non?
Cada vez entendo menos, sí, teño que confesar.
O álbum chamase RR, que tampouco pensaron moito, porque bueno, Rosalía e Rau Alejandro. Son parella, evidentemente, son sí. Non sei de canto tempo, pero vamos, que están xuntos, é algo público e
notorio.
Vale. Sacaron varias cancións, entre elas está esta que se chama Besos, o Beso. Vale. O tema desta canción, que a verdade é que eu cando vim flipei un pouco, é que o videoclip da canción son eles,
pues sí,
vídeos que se graban como parella, que claro, ti ves o vídeo e dices, pero esta xente está todo o día grabándose, porque ademais hai xente que os graba.
Sí.
Porque hai vídeos que están grabados que en primeira persoa, claro. Pero outros que graban.
Que saen os dous, que xente que claro. Os está a gravar.
Bueno, claro. Terrible. O caso da canción é que outro día, ademais, ocorreu que Raúl Alejandro e Rosalía estiveron con Ibai Llanos, co famoso streamer español, e Ibai Llanos preguntoulles pola boda, que si se iban a casar ou tal, non sei que. Eles non querían falar moito do tema. Bueno, hai que dicir que no final desta canción, deste videoclip, que por iso se fixo viral, Rosalía sae chorando cun anillo posto no dedo e cunha caixa que parece de anillo de compromiso.
Digamos. Se liou.
A xente está a dar por feito que se van casar en algún momento, un futuro cercano, tanto Rosalía como Raúl Alejandro. Bueno, a canción é esta, Besos, que tampouco é que sexa nada de outro mundo. A min, a verdade é que cando vi no videoclip ponme un pouco tenso o tema de que se estén a gravar todo o rato, parece un pouco
Son os tempos, son os tempos de hoxendía.
Sí, pues,
acabou a intimidade, amigo.
Bueno, digo unha cosa, Rosalía non é tan nova xa, eh? Rosalía ten 30 anos, ou sea, xa é nova, pero xa non é unha nena. Nah. É Rauw Alejandro, e vou no ver aquí, Rauw Alejandro, edad, 30 anos tamén.
É un... Son da quinta.
Sí, veremos onde se casan, se en Cataluña ou en Puerto Rico. É o que nos falta por saber. Bueno,
eu penso que van a quedar aquí no boutique, en
Santa sí, Cruz. Sí, porque estiveron aquí, claro. O bueno, él estivo aquí. Él estivo aquí e ademais
y ela.
Habería que buscar un punto medio entre Cataluña e Puerto Rico. Pero
pues
bueno,
un punto medio perfecto, Santa
sí,
Cruz.
Sí, efectivamente. Xa o miraremos. Nada, imos a coñecer o tempo, as incidencias e as efemérides. Aquí en Radio Leiros.
Bueno, pues imos daquela co tema do tempo, veña.
Como cada día imos coñecer a situación meteorolóxica de Oleiros, da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para o tempo en Oleiros?
Bueno, pois o que hai que agardar son ceos con intervalos de nubes e claros. Non se podería descartar que en algún momento houvese algún chubasco, pero de haber algo absolutamente ocasional. En canto ás temperaturas, pois as máximas previstas para hoxe estarán en valores sobre os 17 graus, e os ventos soprando suroeste, intensidade moderada, con intervalos fortes. Para fin de semana, pois dous días moi diferentes. Un sábado caracterizado pola chegada dunha fronte na segunda metade do día, que traerá chuvias e ventos fortes a partir do mediodía, e en cambio un domingo de tempo seco e soleado en xeral, podería haber algún chubasco, en todo caso, moi, moi illado, moi ocasional. E en canto ás temperaturas durante a fin de semana, podéis decir que para mañá sábado poucos cambios agardan, máxima sobre os 16 graus, para esta vindeira noite unha mínima que estará sobre os 11, e para a xornada do domingo, a partir do domingo en realidad vai haber un ascenso progresivo das temperaturas e os valores serán propios para a época do ano.
Na próxima semana podemos agardar algún día de precipitacións?
Vai haber precipitacións na próxima semana, pero non nos primeiros días. A lo menos hasta a primeira metade da semana virá marcada pola influencia anticiclónica e polo tempo, por predominio de tempo seco e con sol.
En canto á predicción marítima, que agardamos para hoxe?
En canto á predicción marítima, a situación hoxe en xeral non reviste moita importancia, é dicir, non se chegan a limiares de situación meteorolóxica adversa, pero atención, porque mañá sí, sobre todo a partir do mediodía, esa chegada desa fronte que nos vai traer chuvias e ventos fortes, lóxicamente no mar, pois vai nos dar ventos moi fortes, mesmo na Costa da Morte, na Coruña noroeste, nese litoral, agardase vento suroeste forza 8. Hasta as 18 horas, a partir de aí xa o aviso será amarelo, pero aínda así hai que darse conta con un aviso amarelo e por casete.
Bueno, pois Ana, moitísimas grazas por estar connosco, un saúdo.
Moitas gracias, saúdos, boa fin de semana.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E imos coñecer as efemérides deste 24 de marzo, París.
Pois imos con elas, de entrada, dicir que hoxe é o Día Mundial da Tuberculose e tamén o Día Internacional do Dereito á Verdade en relación con violacións graves dos dereitos humanos e da dignidade das víctimas. Ademais diso, hoxe 24 de marzo, puisímonos o 146 a.C. dentro das guerras púnicas, xa choveu, aí preto da actual cidade de Túnez, pois caía a cidade de Cartago, a mans do exército romano, liderado por Escipión Emiliano. Isto dirá, a donde se vai? Bueno, é importante porque foi un cambio de paradigma, non? Dentro da nosa zona de influencia. Digamos que foi, digamos, o despunte xa de Roma como a grande potencia no mundo coñecido para nós, que era o mundo do Mare Nostrum, do mar Mediterráneo. Tamén un día como hoxe, no 1879, Bolivia e Chile enfrontábanse na Guerra do Pacífico, que lle costou, bueno, ese pequeno territorio de saído mar que tiña Bolivia. Tamén un día como hoxe, no 1882, Robert Koch anunciaba o descubrimento da bacteria responsable da tuberculose, por iso hoxe o día da tuberculose. Esa bacteria chamábase Mycobacterium tuberculosis, ou máis ben vulgarmente coñecido como o bacilo de Koch. Que non é o mesmo que bacile, que Robert Koch era un home moi serio. Tamén un día como hoxe, no 1942, para evitar que caera en mans dos invasores nazis o cadro A Ronda de Noite de Rembrandt, este foi trasladado desde un búnker nas dunas de Heemskerk e Zandvoort a refuxos en Maastricht e Steenwijk. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Inglaterra, a banda de rock progresivo Pink Floyd publicaba The Dark Side of the Moon, a cara oculta da lúa. Tamén un día como hoxe, no 1976, na Argentina, o general Jorge Rafael Videla perpetraba un golpe de Estado e depoñía a presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando a última dictadura militar desa nación, unha dictadura moi sanguenta. Tamén, e moi represiva, sí. Tamén un día como hoxe, no 1982, en México, produciuse un incendio. Un incendio tremendo que destruiu a Cineteca Nacional, deixando varios mortos e unha perda cultural inmensurable.
Vale.
Tamén un día como hoxe, no 1989, en Alaska, o barco Exxon Valdez derramaba 240.000 barrís, 38 millóns de litros de petróleo. Que foi, bueno,
de forma voluntaria?
Non foi un accidente, foi unha tragedia medioambiental tremenda. Claro. E tamén un día como hoxe, no 2006, en España, a banda terrorista ETA comezaba un alto fogo permanente. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como os xemelgos Rómulo e Remo, fundadores de Roma. Tamén nacera un día como hoxe o escritor Tirso de Molina, o escritor e xornalista Mariano José de Larra, o grande ilusionista estadounidense de orixe húngaro Harry Houdini, o grande Houdini, efectivamente. Tamén o animador, director e produtor estadounidense Joe Barbera, o actor español José Bódalo, o escritor de teatro italiano, Premio Nobel de Literatura, Dario Fo, o actor español Agustín González, o director de orquestra e compositor Cristóbal Halfter, o actor estadounidense Steve McQueen, o grande rumbeiro, guitarrista, compositor Peret, que en realidad chamábase Pedro Pubil, e tamén un día como hoxe nacía o actor e presentador Arturo Valls. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o grande escritor francés Julio Verne, o empresario Vicente Calderón, presidente do Atlético de Madrid, tamén o novelista e guionista Lalo Azcona, o actor estadounidense Richard Widmark, da época dourada de Hollywood. Este sempre facía de malo, Richard Widmark, sempre facía de malo, era un dos malos preferidos. Ollo, que ser malo en Hollywood non é mala cousa, que ten pingües beneficios. E tamén, un día como xe nos deixaba o adestrador e futbolista holandés Johan Cruyff, que este foi no seu tempo pois a fichase máis cara da historia cando fichou o Barcelona.
Hai que dicir que de todos os futbolistas importantes que tivo a historia do fútbol, os máis importantes, que podíamos dicir que foron Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano, Messi, Zidane igual. A pesar de que Zidane gañou moito como adestador tamén, moito menos como xogador, Cruyff foi o mellor xogador e entrenador, o que mellor xuntou as dúas facetas. A de xogador, era un xogador espectacular, non o vin xogar, pero bueno, polo que se comenta,
vino na súa época.
Correcto, e como adestrador foi un revolucionario total, cambiou o fútbol completamente.
Bueno, e non vexas ti como querían os fabricantes de chupa-chups.
Sí, correcto.
Vamos.
Correcto, efectivamente.
Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía pois un día como hoxe, un 24 de marzo, que por certo, atención que estamos a venres e hai que lembralo, Que se cambia ahora, ¿eh?
Mañá.
Na madrugada, bueno, sí, madrugada do domingo, ¿eh?
As dúas serán as tres.
Efectivamente, nos rouban unha hora.
Nos rouban unha hora.
O sea, si andan por aí de festa e tal, si son as dúas da madrugada, casi pa casa xa.
Esto sempre coincide. A mí coincideume algunha vez saindo pola noite de festa. E claro, cando era o outro cambio, dis, bueno, perfecto, porque aí
claro,
unha hora
máis.
Pero isto sí que, claro, cando saís de casa tens que pensar, bueno, a que hora quedei? As 11. Bueno, non, realmente quedei as 12 xa, porque van cambiar a hora.
Ah, non, hasta que sean as dúas nada.
Claro,
cando sean as dúas, de repente, son as tres.
Non se preocupe nadie, que salvo que teñan aparatos analóxicos, agora os dixitais
xa,
cambian solos.
Xa, exactamente.
Bueno, pois con todo isto chegamos ao fin da primeira parte, imos coa Xenda Cultural da Comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.